დღისა და კვირის მთავართა მებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზ FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ბათუმი 26 მაისის ქუჩა 28/30, 9 მარტის ქუჩა 20, აბუსერიძის 19, 23 და 25 ნომრები, აბუსერიძის ქუჩა 27, ალექსანდრე ჩხაიძის ქუჩა 6, რუსთაველის ქუჩა ნომერი 10, იმედაშვილის ქუჩა ნომერი 9. ეს იმ სახლების არასრული ჩამონათვალია, სადაც ბათუმის მერია ავარიული სახლების პროგრამას განახორციელებს. 129 ავარიული სახლის მისამართი მერიის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა, თუმცა კითხვები, რომელიც პროგრამის განხორციელებას უკავშირდება, პასუხგაუცემელია. აი მაგალითად, რატომ არის ამ სიაში რუსთაველის 10 ნომერში განთავსებული კორპუსი, სადაც ფასადის მოსაწესრიგებლად მერიამ არც ისე დიდი ხნის წინ 500,000 დახარჯა და 5-სართულიან შენობაზე 6 სართულის დაშენების ნებართვა გასცა. სპეციალისტები ბათუმში ქაოსური განაშენიანების მორიგ საფრთხეებზე საუბრობენ. ამის საფუძვლად ავარიული შენობების ჩანაცვლების პროგრამისათვის სამშენებლო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებს ასახელებენ. ექსპერტების აზრით, რეგულაციების შემსუბუქება ხელს შეუწყობს ბათუმში შენობების ჩანაცვლებას საერთო სტანდარტების გარეშე, რაც ისედაც ქაოსურად განაშენიანებულ ქალაქს კიდევ უფრო მეტად პრობლემის წინაშე დააყენებს. ჩვენ ამ და სხვა კითხვებით ბათუმის მერიას მიმართეთ, თუმცა როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობიდან გვითხრეს, ავარიული სახლების პროგრამაზე ამ ეტაპზე მერიაში კომენტარი არ კეთდება. რას შეცვლის ავარიული სახლის პროგრამა ბათუმში და ავარიულ სახლებში მობინადრეთა კეთილდღეობაზე ზრუნვა ნეგატიურად ხომ არ აისახება ქალაქის იერსახეზე? ამ და სხვა კითხვებით მიმართეთ დღევანდელი გადაცემის სტუმრებს. სტუდიაში შემოგვიერთდება რუსთაველის 10 ნომერში მცხოვრები ასლან ჭანიძე. ჩვენში კითხვებს უპასუხებს ასევე რეზო ხარაზი, ბათუმის საკრებულოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან, და გადაცემას ქალაქის ყოფილ მთავარ არქიტექტორთან ერთად შევაჯამებთ, გიორგი რამიშვილი ჩაგვერთვება გადაცემის დასკვნით ნაწილში. მოგესალმები ასლან, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობ გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. ბატონო ასლან, პირველ რიგში რომ გვითხრათ, როდის აღმოაჩინეთ, რომ თქვენი საცხოვრებელი კორპუსი იყო ავარიული?
ჩვენ სახლის ქვევით მდებარეობს მაქტის ოფისი, სახლის კუთხეში. ეს არის კამსახურდიას და რუსთაველის კვეთაც. იქ რო დაიწყო მაქტმა სარემონტო სამუშაოები, აღმოაჩინა, რომ ბოძები, რომელიც განლაგებულია იმ სივრცეში, არის დაზიანებული. შესაბამისად წარმომადგენლებმა კომპანიის მოითხოვენ, რომ ჩატარებულიყო ექსპერტიზა, სამხარეულის ექსპერტიზა ჩატარდა და დადგინდა, რომ ბოძები არის დაზიანებული, და ის პირველადი ექსპერტიზა, რაც მე წავიკითხე და რაც აქვს სამხარეულს წარმოდგენილი, იქ წერია, რომ ამ ბოძების რეაბილიტაცია შესაძლებელი. ანუ მოხდეს ამ ბოძების, ანუ გამაგრება და ესე შემდეგ. მაგრამ ყველაზე საოცარი ამბავი აქ ის არის, რომ თავის დროზე ჩვენ სახლზე ეზოსთვიდან მიშენებაც განხორციელდა
და დაშენებაც
დაემატა რაღაც თითოეულს, დაემატა 30 კვადრატი, ანუ წინიდან მიაშენეს ეზოს მხრიდან. შემდეგ მოხდა ფასადების წინა მხრიდან, რუსთაველის მხრიდან ფასადების შეფუთვა და ამის შემდეგ განხორციელდა და დაშენება.
ფასადების მოწესრიგება მოხდა და ამაში დაახლოებით 500,000 ლარია დახარჯული
ბიუჯეტი. ეს მერიის თანხაა დახარჯული პირველ შემთხვევაში და ბოლო შემთხვევაში, ეს არის მოსახლეობის მიერ დახარჯული თანხები, მაგრამ ნებისმიერი ტიპის ნებართვა რომ მიიღო სამშენებლო, აი კიდა თინა მხრიდან და მე-6 სართულები რომ დაშენდა, მე-5 სართულებს დაკანონებული ჰქონდა ყველას ის სახურავი და მათ განახორციელა შეტანილი იქნა თანხა შენებლობის ნებართვის მოსაპოვებლად. მაგრამ მე რა საუბრობ, სამივე შემთხვევაში ამის განხორციელება ვერ მოხდებოდა,
თუ არ
იქნებოდა შესაბამისი დასკვნები, რომ სახლისთვის ეს არ არის დამაზიანებელი. ეს ყველა პროცედურა განხორციელდა მაშინ, როდესაც ქალაქ ბათუმის მერი ბოლო ორი შემთხვევა, ანუ ამ შემთხვევაში ფასადების შეფუთვა და დაშენება, განხორციელების ნებართვები გაცემულია მაშინ, როდესაც ქალაქის მერი იყო ლაშა კომახიძე. ფასადების შეფუთვის დროს ეს კითხვა დასმული იყო ჩემს მიერ, რამდენად სახლი არის ამისთვის მზად, იმიტომ რომ ფასადები რუსტავილის ქუჩიდან რომ შეიფუთა და რაღაც ვიზუალური სახე მიცემი, იმასაც დაწოლა ჰქონდა, იმიტომ რაღაც კონსტრუქციებით მოხდა ამის შეფუთვა. კომპანია კონკრეტული ტენდერში გამარჯვებული ახორციელებდა ამას და ბუნებრივია იმ კომპანიამაც პროექტი წარმოადგინა და იმ კომპანიასაც უნდა შეესწავლა სახლის გრადობა და ბოლო შემთხვევაში ალბათ უნდა დაიბარონ ის ყველა არქიტექტორი, ვინც ეს პროექტი დააპროექტა, მერის სამსახურის არქიტექტურის სამსახური უფროსი, ვინც იყო ლაშა კომახიძეს დროს და ლაშა კომახიძეს და კითხონ, როგორ მოხდა ამ ნებართვების გაცემა, თუ ეს სახლი იყო, ანუ ბოძები იყო დაზიანებული, ხო ხდები?
ანუ ამ დაზიანებამ, ბატონო ასლან, რომ არა მაქთის მიერ ჩატარებული სარემონტო სამუშაოების შედეგად გამოვლენილი ეს ხარვეზი, კორპუსში მცხოვრები მოქალაქეები დენად გრძნობდით, რომ სახლი ავარიულია.
სირშირად ცდება ბრაზარები სხვადასხვა ბინაში, ხო? მაგრამ ეს ბრაზარები, ეს კედელზე პატარა ბრაზარი, ეს შეიძლება იყოს, აი ზოგ შეღებილი აქვს კედელი, ზოგი სარემონტო სამუშაოებს ატარებს. მაგალითად მე რო ვატარმოებდი სახლში, სარემონტო სამუშაოები გავაკეთე, ანუ ბინა გავარემონტე მთლიანად, ცეცხლი გამოიტანე და ბინა გავარემონტე, ხო? ეგრეთ წოდებული ევრორემონტი. როდესაც ჩვენ გავაშიშვლეთ ბინა, ანუ ზიდი კედლებზე ხედეთ, ხელი არ მოგვიგიდია არც ზიდ კედელზე, არც ზიდ ბალკაზე, მე მეოთხე სართულზე ვცხოვრობ, ეგეთ დაზიანებას ადგილი არ ქონია. ანუ კატასტროფული დაზიანებას გულისხმობ, რომ ბალკაა გახეთკილი, ან ისეთი ბზარია წასული. ესეთი რამე არ ყოფილა, რომ ეს შეგვენიშნა, იმიტომ ვინც კურირებდა ამ შენებლობას, ეგეც სპეციალისტია და ამას დაინახავდა. და შესაბამისად რეაგირებას მოახდენდი, ანუ რემონტს გავაჩერდი. როდესაც მაქტის ოფისში გაჟღერდა ამბავი, მე მაშინ მე ქალაქის ბათუმის მერში ვახმიანე და თხოვე, რომ ის სამშენებლო სამუშაოები რაც მიმდინარეობს მეექვსე სართულზე, ანუ ხალხმა ხო იყიდა ფარტები იქა, იმიტომ თითქმის მეხუთე სართულზე მცხოვრებმა გაყიდეს, ვინც არ გაყიდა რემონტს აკეთებს, ხო? ანუ ვერანდაც უნდა იყოს, მე თხოვე, რომ გაეჩერებინათ ეს სამუშაოები, სადამ არ იქნებოდა დასკვნა. რაღაც პერიოდი გაჩერებული იყო, ახლა კიდევ განახლდა. ალბათ მათ მიცენ უფლება, რომ ეს სამუშაოები გაგრძელებული იყო, იმიტომ ახლა ხალხს უნდა რემონტის გაკეთება, ანუ ვიღაცა მიყიდა და ბინა უნდა იქ. შესაბამისად არ ვიცი, ალბათ მერია მომთრო უნდა გასცეს პასუხი, რომ ის დასკვნა რაც მე წავიკითხე, იქ წერია, რომ უფრო ღმა შესწავლა სჭირდება, მაგრამ რეაბილიტაცია ექვემდებარება, ანუ ბოძების გამაგრება და ესეთი, და როგორც ვიცი ბათუმში არის პრაქტიკა, შესაძლოა ხალხი წურობდა და ბოძები გამოდნენ, მაგრამ ქვევით არის კომერციული ობიექტები.
რა არის იმის მიზეზი, რომ თქვენი კორპუსი მოხდა ავარიული სახლების სიაში?
მე მერცმის კითხვის რა ხდება, ანუ ბევრი სმენია, რომ არსებობს კომპანია რაც DS ჯგუფი თუ სხვა კომპანიები, რომელსაც სულს იქა მაღალსართულიანი სახლების შენებლობა და შესაბამისად ამას ხო არ უკავშირდება, ვერ გეტყვით, მე ესეთ ინფორმაცია არ მაქვს. ნებისმიერ კომპანიას შეიძლება დასახელოს ნებავთან ადგილი, ნებავთორმი, არ ვიცი. უბრალოდ ჩვენ ის დასკვნა რაც არის პირველად რაც მე მანახი მაქვს, ეკვირდებარე რეაბილიტაციას. მეორე ამბავია, რომ ჩვენთან დაახლოებით 150-140 ბინა არის, ხო? და აქ რუსტავილის ქუჩაზე მაღალი სართულის შენებლობა, სახლის შენებლობა, რა ვიცი, 10 სართულიანი თუ გინებავთ 20 სართულიანი, მთლიანად დაჩtildeავს ძველ ბათუმს. იცი, ყველაზე სამწუხარო ისაა, რომ მერის წარმომადგენლების მხრიდან, არ ვიცი, ეზოში არ მოსულა და მოსახლეობასთან მსჯელობა არ ყოფილა. მე დასკვნა კი გამაჩნია, მაგრამ მოსახლეობა ინფორმაციას მედიიდან ღებულობს და ალბათ კარგია, რომ მე მოსახლეობასთან შეხვედრა გამართოს და ყველასთვის ახსნილი იქნას, ქვევით არის კომერციული ობიექტები. მაგალითად TBC ბანკი დაიცალა ახლა, მე არ ვიცი რასთან არის დაკავშირებული. არავინ ინფორმაციას არ გვაწვდით, ხო ხდებით? ანუ თუ ესე პირადი კავშირები რაღაცას გაიგებ, ესა, ანუ ყველაზე პრობლემატური ისაა, რომ არავინ არ აწვის საჯარო ინფორმაციას, ან არავინ არ მოდის ეზოში და არ გვიხსნის რეალობაში რა ხდება და უამრავი ჭორი გორდება და შეიძლება ვიღაცას არ ვიცი.
Ну, ამიტომ რაღაცა თქვათ, ბატონო ასლან არის ის, რომ სახლი თქვენი ინფორმაციით შესაძლებელია გამაგრდეს, მაგრამ აღმოჩნდა ავარიული სახლების სიაში.
კი ბატონო, მე უკვე ველოდები იმას, რომ დაიწყება ამ ფაქტზე გამოძიება, მე დაველოდები თვითონ ნერია რა მოკლედების განახორციელებს, თუ არა და არანაირ მეზობლებს დაველაპარაკებს და ალბათ შეტანილი იქნება ჩვენს მიერ შესაბამისი განცხადება, იმიტომ რომ რატო გაიცემოდა ნებართვები, თუ ეს სახლი დაზიანებული იყო. ანუ თუ დაშენების შემდეგ 6 თვეში, 7 თვეში გამოჩნდა, რომ ბოძებია დაზიანებული, ეგ ხო ზაპარია პროექტის მომზადების პროცესში იქნებოდა ეს თვალნათლივი, ხო? არა, აი ესე არ ხდება.
როგორ ისე მერიას უნდა მიმართოთ?
არა, შესაძლებელია ეს პროკურატურის გამოძიების საკითხით დადგეს, იმიტომ ვინ გადაამატა უფლებამოსილება და როგორ გახდა, ანუ რის საფუძველზე გაიცა ნებართვა? ინფორმაცია მიაწოდოს მინიმუმ მოსახლეობას რა ხდება.
გასაგებია ბატონო ასლან, მაგრამ სამწუხარო ის არის, რომ სწორედ ამ ინფორმაციის გასაცემად ვთხოვეთ ჩვენ დღეს ეთერში მონაწილეობა, რომ უფრო მეტი პასუხი გქონოდათ თქვენს კითხვებზე და მერიის წარმომადგენლებმა უარი გვითხრეს გადაცემაში მონაწილეობაზე, ამიტომ ძალიან რთულია, რომ საზოგადოებას ქონდეს ამ თემაზე დაწვრილებით ინფორმაცია. პირიქით, ჩვენ ამისთვის მზად ვართ, რომ მოგაწოდოთ, დაგეხმაროთ, არ გამოდის უბრალოდ.
არ ამგონია ვინმე დათმოს ახლა მერიამ რაღაც პროგრამა შემოიღო და არიკა კომპანიას მოიყვანენ და არიკა დავანგრებ და ახალსაცაგი შენებ და რაღაც.
ბუნებრივია, ბუნებრივია, ეს კიდევ ნებათაღელვას გამოიწვევს, თუ კი ეს არ იქნება რეალურად პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული და
და მეორე, თუ ეს პრობლემა წარმოიშვა, მაშინ ყველას მოთხოვონ პასუხი იმ ქალაქის, ყოფილ ქალაქის მერს ვაჭაპომაკიძეს, ყოფილ ქალაქის არქიტექტორს, იმ კომპანიამ, რომელმაც დააპროექტა შეფუთვა და შენებ არ გაინტერესებს, იმ კომპანიამ, რომელმაც განახორციელა ეს საქმიანობა. აი რაში მაინტერესებს მე მერიის ახლა პროგრამა, თუ ეს მერიის ბრალეული მოქმედებაა, რომ ესეთი მდგომარეობაში ჩავარდა მოსახლეობა. ეს ხო არ არის ძველი სახლი, რა ვიცი, კულტურული მემკვიდრეობა, რომ რა ვიცი, ამაზე დაიწყოს ჯელობა. ეს არის სახლი, რომელსაც არაფერი არ ჭირდა და აი ამ პირდაპირ მერიის ქმედებებმა გამოიწვია ის, რომ ბოძების დაზიანება დაფიქსირდა, ხო?
დიდი მადლობა. დაუშვიდობებით რუსთავის 10-ში მცხოვრები ასლან ჭანიძე შემოგვერთდა ეთერში. როგორც თქვენ უკვე მოისმინეთ, ბულვარის შესასვლელთან არსებული მრავალბინიანი კორპუსი ავარიული სახლების ნუსხაშია შეტანილი. ეს შემთხვევა განსაკუთრებულად საინტერესოა, რადგანაც კორპუსი ჯერ შეფუთეს, რაშიც ბიუჯეტიდან მერია 9.5 მილიონი ლარი დახარჯა, შემდეგ კი მერიის ნებართვით მეექვსე სართული დააშენეს და აი ხა რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, აღმოჩნდა ეს სახლი ავარიული სახლების ნუსხაში. საუბარს ბათუმის საკრებულოს წევრთან, რეზო ხარასთან განვაგრძობთ. ის ერთიანი ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენს.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმები რეზო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობ კომპეტენტურ პასუხში. აი რეზო, უკვე გამოქვეყნდა სია იმ ავარიული სახლების, რომელიც მოექცა ბათუმის მერიის პროგრამაში. თქვენ როგორ აფასებთ პროგრამის მიმდინარეობას და თქვენ პირადად რა კითხვები გიჩნდებათ ამ პროგრამის მიმართ?
მოგესალმები, მადლობა იმისთვის, რომ მეძლევა შესაძლებლობა ამ თემასთან დაკავშირებით ვისაუბრო. მე მინდა დავიწყო პირველი და მნიშვნელოვანი რამით, რომ ბათუმს დღეს კატასტროფულად ჭირდება და აუცილებელი არის ავარიული სახლების პროგრამის განხორციელება. და მე თავიდან ბოლომდე ვემხრობი, რომ ავარიული სახლების პროგრამა განხორციელდეს. მაგრამ ბათუმელებმა და განსაკუთრებით იმ ადამიანებმა, ვინც ცხოვრობს ავარიულ სახლში და სახლებში, კარგად უნდა იცოდნენ ამ პროგრამის შესახებ. და არა მარტო ავარიულ სახლებში მცხოვრებმა, თქვენ იცით, რომ ნაწილობრივ ბიუჯეტის ფულიც იხარჯება, კი არა, დიდი ნაწილი ბიუჯეტის ფული იხარჯება ამ პროგრამაში. ამ პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია მინდა, რომ იცოდეთ. ეხა რაც როცა დაიწყო ამ ავარიულ სახლებზე საუბარი, ზოგადად განსაკუთრებით გააქტიურდა მას შემდეგ, რაც ბათუმის ტრაგედია მოხდა და იმ საშინელი ამბის შემდგომ მე ნამდვილად ვფიქრობდი, რომ რაღაც ხელისუფლება მოიმოქმედებდა და სწორად იმოქმედებდა და პროგრამა სწორად დასახავდა, მაგრამ სამწუხაროდ როგორც აღმოჩნდა, ისე როგორც სხვა შემთხვევაში ტრადიციულად როგორც ჩვევიათ ხოლმე, ამ პროგრამითაც გადაწყვიტენ, ამ პროგრამით გადაწყვიტენ ფულის კეთება პირდაპირ. და რატომ? და საიდან ასეთ ბრალდებას, რომ რატო ვაყენებ და რატო ვამბობ ამას? პირველი და მნიშვნელოვანი, რომ პროგრამა არის აბსოლუტურად გაუმჭვირვალე. მეორე, და რას გულისხმობ გაუმჭვირვალეში? გაუმჭვირვალეში გულისხმობა ის, რომ პროგრამაში იმთავითვე, როგორც კი საქართველოს პარლამენტმა მიიღო შესაბამისი დადგენილება, შემდგომ ბათუმის საკრებულომ დაამტკიცა, იმთავითვე გაჩნდა კითხვითი ნიშნები. მაგალითად ის, რომ ბათუმის მერს მიეცა უფლება 2027 წლამდე არა ავარიული სახლების პროგრამის ფარს ამოფარებული ნებისმიერი სახის გადაწყვეტილება მშენებლობასთან დაკავშირებით მიიღოს ქალაქში. არა მარტო ავარიულ სახლებზე, და ეს მოხდა ავარიული სახლების ფარს ქვეშ. მეორე მნიშვნელოვანი, რომ ეს პროცესი იქნებოდა გამჭვირვალე, მაგალითად მერთან შეიქმნა ეგრეთ წოდებული სათათბირო საბჭო, რომლის დაკომპლექტებაზე თავიდან გვეუბნებოდა, რომ დაკომპლექტებოდა ადამიანებიც, რომლებიც იქნებოდა მრავალფეროვანი, იქნებოდა მრავალფეროვნება, იქნებოდა არასამთავრობო სექტორი წარმოდგენილი, შესაბამისი სპეციალისტები წარმოდგენილი, მაგრამ მივიღეთ სულ სხვა რამ. უკვე აგვისტოს თვეში გამოცემული განკარგულებით მერის და ეხლა რომელიც მომაწოდეს მე, პირდაპირ წერია შეიძლება ადამიანების სახელი გვარები, რომლებიც დაკავშირებული არის ამ ქალაქში დაშენება მიშენებასთან. და ეს არის დანაშაული. მე ეს ადამიანები მაგალითად ზაულ ახლედიანი, მაგალითად იქ სხვა ადამიანები, რომლებიც წერია ამ განკარგულებაში, არიან საჯარო მოხელეები და ქართული ოცნების მიერ დანიშნული მაღალი თანამდებობის პირები. ისინი ვერ მიიღებენ ობიექტურ გადაწყვეტილებას. ისინი მიიღებენ რასაც რიჟვაძე ჩიქოვანი დაავალებს იმ გადაწყვეტილებას. ეს მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით. მესამე გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი საკითხი. ბათუმს ჰყავს საკრებულო. საკრებულო, რომელიც სადაც არის ოპოზიციას, არის სახელისუფლებო გუნდიც. ოპოზიციას კი არა, სახელისუფლებო გუნდის ერთი წარმომადგენელსა ინდობა არ გამოუცხადეს და არაფერს არ ეკითხებიან აბსოლუტურად. ორგანიზაცია, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებული უნდა იყოს მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებებთან, იგნორირებულია და გვერდზე
კონტროლის მექანიზმი აი ამ ნაწილშიც.
რა თქმა უნდა, კონტროლის მექანიზმზე საუბრობ და ზოგადად გადაწყვეტილების მიღებაზე საუბრობ. და ეხლა ყველაზე მნიშვნელოვანი, ნახეთ, რა გამოჩნდა ამ ხნის განმავლობაში. ბიუჯეტში, რომელიც ფული, რომელიც 20 მილიონი იყო 2022 წელს გათვალისწინებული, ამ ხარჯის ნაწილზე ჩვენ არ გვაქვს დეტალური ინფორმაცია და მაგალითისთვის 3 მილიონ ლარზე, როცა გამოაცხადეს ტენდერი ავარიული სახლების გამაგრებაზე, ეს იყო ბუნდოვანი და პირდაპირ კორუფციული ტენდერი, რადგან არ იყო მითითებული თუნდაც იმ 125 სახლიდან არც ერთი მისამართიც კი. რომელი მისამართით მერმა გადაწყვიტა იმ თავისი გადაწყვეტილებისამებრ მიიღო, იქ დაიწყო სამშენებლო სამუშაოები და არა იქ, სადაც შეიძლება უფრო მეტად საჭიროება მოითხოვდა. და ეხა ყველაზე მთავარი თემა რაც ხდება. სია დაიდო, რომელზე თქვენ გააქვთ ინფორმაცია,
სია, რომ
სადაც განსაზღვრული არის ავარიული სახლები. პირველი, აი ნახეთ, მაგალითისთვის ამ სიაში არის ბათუმი რუსთაველის ქუჩა ნომერი 10 სახლი.
ამ სახლის ისტორიაზე და ამ სახლის მობინადრესთან მქონდა ჩვენ კომუნიკაცია, ჩავწერეთ და ბუნებრივია ეს ისტორია არის ჩვენი მსმენელისთვის ცნობილი. ბატონო რეზო, თქვენ სხვა ისტორიები თუ შეგიძლიათ დაგვისახელოთ. ვიცით რომ აქ მერიამ დახარჯა 9 მილიონამდე ლარი, რომ მოხდა მე-6 სართულზე
დაშენება
და დღეს აღმოჩნდა რომ ეს კორპუსი არის ავარიული.
კი, და აი ზუსტად აი უყურე, აი იქ მივდივარ, სადაც მნიშვნელოვანი საკითხი არის. პასუხისგებლობა მაგალითისთვის ღმერთმა დაიფაროს და მოხდა რაღაც გაურკვეველი სიტუაცია, ხო? ვინ არის აქ პასუხისგებელი? ვინც ნებართვა გაცადაშენების არ შეისწავლა ისე დააშენებინა, თუ ვინც შეფუთვაზე 9.5 მილიონი დახარჯა, თუ საერთოდ პასუხისგებელი ამ ქალაქში ვინმე რამეზე თუ არის. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, აქ ჩვენ
რა არის ეს პროგრამა თქვენი შეფასებით და ძალიან მოკლედ დავასრულოთ.
კი, ძალიან მოკლედ შეგვით, ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა. ნახეთ, ავარიული სახლების პროგრამა ნაცვლად იმის მაგივრად, რომ განხილულიყო ბათუმის საკრებულოში. იმის ნაცვლად, რომ ბათუმის საკრებულოში და ბათუმის საკრებულო შენობა გამოიყენებინათ და მერიის შენობა გამოიყენებინათ იმისთვის, რომ ადამიანებისთვის პრობლემა მოეგვარებინათ. იმის ნაცვლად, რომ მოსახლეობასთან გასულიყვნენ და ელაპარაკათ ამ თემაზე. იმის ნაცვლად, რომ გამჭვირვალე ყოფილიყო პროცესი, არა პირიქით, ამათმა მთელი პროცესი გადაიტანეს სასტუმროებში შეხვედრაზე. დაჯდებიან, შეიკრიბება მთელი მთავრობა, მისი ასე თქვა საქვეუწყებო დაწესებულებები, დაუძახეთ მაგალითად რიჟვაძის დავალებით მშენებლებს, დეველოპერებს და ამ დეველოპერებთან ერთად წყვეტენ ბათუმში ავარიული სახლების ბედს. რა საკეთებენ რეალურად? რეალურად აი აქ ამ შეხვედრებზე პირდაპირ იგეგმება უბან-უბან როგორ გადაანაწილონ სამშენებლო მოედნები და როგორ გაცენ ნებართვები და როგორ აკეთონ ფული. და ნახეთ, თვითონ მშენებლების განცხადება. ერთ-ერთი მშენებელი გამოვიდა აი ამ შეხვედრის დროს და ღია პირდაპირ ტელევიზიით გითხრა, რომ იცით რა, ჩვენ მშენებლებმა ერთმანეთს ხელი კი არ უნდა შეუშალოთ აქო უბნების გადანაწილებაში და მშენებლო სამშენებლო ობიექტების გადანაწილებაში. არაო, პირიქით ერთმანეთს ხელი უნდა შეუწყოთ. აქ საერთოდ იგნორირებულია როგორც მოსახლეობის ინტერესი, ასე საერთოდ არავის ინტერესი არ ითვალისწინებს. აქ არის ერთი მთავარი თემა. რეჟვაძე ჩიქოვანმა გადაინაწილეს უბნები და ახლა მიდის განაწილება მშენებლებზე სამშენებლო მოედნების.
სამწუხაროდ დროში ვართ შეზღუდულები და უნდა დაგემშვიდობოთ.
ნახვამდის.
ნახვამდის. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, ბათუმის საკრებულოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან რეზო ხარაზი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს არქიტექტურული თვალსაზრისით, რა საფრთხის წინაშე შეიძლება დადგეს პროექტის განხორციელების შემდეგ. ბათუმი, გიორგი რამიშვილი, არქალაქის ყოფილი მთავარი არქიტექტორი შემოგვერთდება ეთერში.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო გიორგი, ბათუმი ავარიული სახლების პროექტს იწყებს, როგორც თქვენთვის არის ცნობილი. რა რისკები ახლავს ამ პროექტის განხორციელებას მანამდე, ვიდრე ქალაქს ჯერ კიდევ არ აქვს განაშენიანების ერთიანი გეგმა?
გარკვეულ რისკებს შეიცავს ეს პროგრამა. შეფასების მიზნით მინდა გითხრათ, რომ შაბეჭდებასწოვებს, რომ ძალიან ნაჩქარევად შეიქმნა, საკმაოდ გაუმჭვირვალეთ, ჩართულობაც სასურველი იყო, რომ უფრო მაღალი ხარისხის ყოფილიყო. და შემდეგაც, აი იმის შემდეგაც, რაც გააქტიურდა პროგრამა და თითქოს დაწყებულიც არის, ცოტა წვდომა ინფორმაციაზე ცოტა გართულებულია. დაინტერესებულ პირებს უჭირთ სასურველი ინფორმაციის მოპოვება. ბევრი ჟურნალისტი დამეკავშირდა მაგ თემაზე და ყველა პრაქტიკულად მაგ თემას უჩივის. რაც შეეხება უშუალო თქვენს კითხვას, რა თქმა უნდა, ჩემთვის წარმოუდგენელია გენგენგმი ჯგუფის გარეშე ასეთ სერიოზული საკითხის, სერიოზულ საკითხზე შეჭიდება, ასეთ გამოწვევაზე ფიქრი, ამ საკითხის დამუშავება. მით უმეტეს, როგორც ვიცი, ისინი არ ყოფილან წინააღმდეგი ამ საკითხის შარტვისა და უნდა გავითვალისწინოთ, რომ გენგეგმის მომავალი, გენგეგმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იქნება სწორედ მსგავსი გამოწვევების ადმი გამკლავება და ეს საკითხი სერიოზულ საკმაო მოცულობას დაიკავებს მომავალ გენგეგმაში, ჩემი აზრით. ანუ ეს არ იყოს სწორი, როდესაც არ ჩართეს გენგეგმაზე მომუშავე ჯგუფი, ну რაღაც ეტაპზე მაინც, ან საწყის ამ პერიოდში უკან ეტაპზე მაინც.
დაახლოებით ჩვენთვის გამჭვირვალობის კუთხით მერი სასახელოთ შეიძლება ვთქვათ, რომ ვიცით ის 129 სახლის მისამართი, რომელიც ამ სიაში მოხდა და ამ პროგრამაში ჩაერთო. თქვენ ამ სახლების მისამართების გაგების შემდეგ რა შთაბეჭდილება დაგრჩათ, რა არქიტექტურულ იერსახეს შეიძენს ქალაქი? თუ კი როგორც ცნობილი, აქ დეველოპერები გარკვეული პირობით დაიწყებენ მშენებლობებს და სავარაუდოდ ეს არ იქნება დაბალსართულიანი კორპუსები.
მე დოკუმენტ ამ საერთოდ საკეთს ვიცნობ ძალიან ზოგად დონეზე, ვიცი თქვათ ცვლილებების შესახებ, აი ცვლილება წავიკითხე კოდექსში, აი მაგ დოკუმენტს ვიცნობ და ვიცნობ რამოდენიმე შემდეგ საბუთს, რაც ამას მოყვა, თქვათ რაღაც დაკომპლექტების წესი და რაღაც ისიც ის ზოგადად გავეცარი. რაც შეეხება უშუალოდ ობიექტების სიას, არ გავცნობიო რა მართალი გითხრათ, მას ეხმათ საერთოდ არ მაქვს საკითხი შესწავლილი, ყველა დეტალზე ჩავყვე. თუმცა მაგ კითხვები აი იმ დროს, როდესაც ხდებოდა იმ პროცესში, როდესაც ხდებოდა ამ სიის შედგენა, ამ 129 თქვით ხო? მე რატომაც 118 მახსოვდა ციფრი.
119-ა ბოლო მონაცემში.
ხო, ნუ დი კი, რამდენიც არის ამ რამდენად კომპეტენტურად მოხდა ამ საკითხის შესწავლა ზოგადად და რა სიღრმეზე ჩავიდნენ ექსპერტები, ვინ შეისწავლა ეს საკითხი, გახსნეს თუ არა ფუნდამენტები, ახლავს თუ არა ამას ყველაფერს ლაბორატორიული კვლევა შესაბამისი დასკვნები მოხდა თუ არა გადამოწმება მასალების, თუ ეს ვიზუალური დაკვირვების შედეგია, მხოლოდ ვიზუალური დათვალიერების შემდეგ დაიწერა ეს დასკვნა. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მერე ყველა ამ სახლებზე არის ერთ მნიშვნელოვანი დასკვნა ექსპერტებისა, რომ მათი დაჟინებული მოთხოვნაა, რომ ამ სახლების დაშლა მოხდეს, იმიტომ რომ პროექტი, პროგრამა ამას ითვალისწინებს. ძველის ნაცვლად ახალი სახლების მშენებლობას ითვალისწინებს პროგრამა. ეს ნამდვილად ასე იყო და რამდენად სანდოა, იმიტომ რომ აი ახლა უკანასკნელი მოვლენების ფონზე ხედავთ ექსპერტების დამოკიდებულებას ამ საგნისადმი და თუნდაც პროექტანტების და სხვების და სხვების. ანუ ეს რამდენად სერიოზულად იყო თავიდანვე ამ საკითხისადმი მიდგომ, რამდენად სამდოა ეს სიები, ეს ვიზუალური დათვალიერები და ეს დათვლები გამოტანილი თუ საფუძვლიანი ღრმა კვლევები ახლავს თითოეული კონკრეტული საკითხი, რამდენად ღრმათაა შესწავლილი. Ну, мне вида их раз эксперты, ан эксперта группы да визуалურად დაათვალიერეს და გაასწრეს, რომ ეს სახლი უნდა დაიშალოს, იმიტომ რომ ზარი აქ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
გიმედაშვილის ქუჩაზე 9 ავარიული სახლია, მათ შორის ერთ სახლს აქვს წარწერა, რომ ის 1904 წელს აშენდა და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი სახლის გარშემო შეიძლება მსჯელობა. საჯაროდ სამწუხარო ფაქტი ის არის, რომ ჩვენ მერიას ამ გადაცემაში მერიის წარმომადგენლებს თხოვეთ, რომ მონაწილეობა მიიღოთ და ღია დისკუსია გაგვეშალოს სწორედ ამ საკითხზე, იმისთვის რომ ძალიან ბევრი კითხვა საზოგადოებაში და ამ კითხვებისთვის უნდა გაეცათ მათ პასუხი. მაგრამ როგორც მოსალოდნელი ყო ამჯერადაც თავი შეიკავეს ამ საჯაროებისაგან. ბატონო გიორგი, თავად ის ფაქტი, რომ მერს ერთპიროვნულად აქვს უკვე უფლება კაორი კოეფიციენტის გაზრდასთან დაკავშირებით, რომელიც ფაქტობრივად ამ პროგრამამ მოუტანა დღევანდელ მერს, თქვენი აზრით რამდენად წაადგება თავად ავარიული სახლების პროგრამას?
მე მგონი ეს სამჯეროც არაა, რომ ეს უბრალოდ დღევანდელ დღეს რაც არასერიოზული ასეთი მიდგომა, მით უმეტეს არ ვიცნობ შემადგენლობას, რომლითაც ადამიანებს ვინ დააკომპლექტეს სათათბირო საბჭო. ანუ ფორმალური იქნება როგორ უმუშავებს ამას მშენებლობა, კომპეტენცია, მათი კვალიფიკაცია საინტერესო, ნუ პიროვნებები საინტერესო არიან, სპეციალისტები არიან თუ საჯარო მოხელები, როგორც ახასიათებს ხოლმე ჩვენ საზოგადოებას, რომ საჯარო მოხელეებით აკომპლექტებენ ხოლმე სხვადასხვა საბჭოებს, რომელთაც პრინციპში აქვთ ვალდებულება რაღაც კვალიფიციური პროფესიული აზრი დადონ და კომპეტენტური და კვალიფიციური ანალიზი გაუკეთონ საკითხს. ასეთ შემთხვევაში ხშირად საბჭოების ჩანაცვლება ხდება კოლეგიით, ძველად იყო ასეთი ტერმინი კოლეგია და ძირითადად ნიშნავდა საჯარო მოხელეები დაკომპლექტებულ რაღაც სათათბირო ორგანოს. ხო, ფორმალურად მერს მერი მხედველობაში მიიღებს თავის საკონსულტაციო ორგანოს რეკომენდაციებს. აი როგორ იმუშავებს ეს ყველაფერი და კიდევ ერთხელ მეუბრუნდები შემადგენლობას, კომპლექტაციას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე უბრალოდ არ ვიცნობ სიას, არ ვიცი რამდენად სანდო ადამიანები არიან და ეყოფა თუ არა კომპეტენცია. იმიტომ რომ რეალურად ახლა მხოლოდ მათზე დარჩა ეს საკითხი უხეშად რო თქვა ჩამოკიდებული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საშიში მომენტი დევს ამ პროგრამაში. ჩვენ თავარზე არ გვილაპარაკია, რომ შესაძლებელია ცალკეულ შემთხვევაში პრაქტიკულად რეგულაციის სრული სპექტრის გაუქმება. ამას ითვალისწინებს ეს პროგრამა, რაც არის ყველაზე უფრო დაუშვებელი. ყველა
აი რა ნაწილში შეიძლება მოხდეს რეგულაციების სრული იგნორირება?
ნებისმიერ ნაწილში შეიძლება მოხდეს ამა თუ იმ პუნქტ საქმე რა შეეცით რეგულაციები, განსაკუთრებით შერულობასებული რეგულაციები თავისთავში გულისხმობს პრაქტიკულად მინიმუმს, რაღაც იმისთვის, რომ საარსებო გარემო რაღაც მინიმალური პირობები დააკმაყოფილოს, მინიმალური სტანდარტები. ამის კიდე გადაჭარბება ნიშნავს უკვე მკვეთრად დაცემას, საარსებო გარემოს ხარისხის მკვეთრად დაცემას. და ჩვენ შემთხვევაში, ჩვენი პროგრამის შემთხვევაში, ეს შეიძლება შეეხოს ყველაფერს, არა მარტო თქვათ კაერტ კაოს და კასამს კოეფიციენტებს, თქვათ ანუ განაშენიანების ფართობს, განაშენიანების ინტენსივობას, გამწვანებას, არამედ სხვა რეგულაციებსაც, სიმაღლის დადგენილ ნორმებს, თქვათ იგივე გედეგე თუ აღაცემული რეალურად მისი გაუქმება შეიძლება. ძალიან საინტერესოა, და გარკვეული პარამეტრების გარდა, როცა თქვათ ფუნქციური ზონის გაუქმებაც კი შეიძლება და ისეთი ობიექტის დაშვება, რაც ჩამონათვალში კონკრეტული ფუნქციური ზონირებით ჩამონათვალით არ არის დაშვებული. ხო, ასეთ ფუნქციის გათვალისწინებაც კი შეიძლება. მაგრამ ძალიან საინტერესოა კიდე სხვა საფრთხეები, სხვა საკუთრებასთან დაკავშირებული საკითხები. პროგრამა არ ითვალისწინებს კომპენსაციის გაცემას, ან უფრო სწორად არ ითვალისწინებს საერთოდ იმ ფართებზე საუბარს, როგორიც არის საერთო სარგებლობის ფართები, ან ცვენი სარდაფი, ნებისმიერი საერთო საკუთრება ეზოში, ავტოსადგომები და ასე შემდეგ, რაც შეიძლება დამატებითი გაუგებრობების თემა დარჩეს. ეს ძალიან სერიოზული საკითხია.
არის საბინაო ამხანაგობის საკუთრება და აი ამ შემთხვევაში ამ საკუთრებაზე პროგრამით არ არის გათვალისწინებული რაიმე სახის კომპენსაცია.
დიახ, თუ საერთო საკუთრებაა ეს, მაგრამ არ ითვალისწინებს არც სამაგერო ფართის მშენებლობას, არ აიმე სახის კომპენსაციას. ისეთები როგორცა ხვენი სარდაფი, რაც აქან გითხარი, თქვათ გარაჟები ან საერთო სარგებლობის საშროები ან ნებისმიერი სათავსი, რომელიც არის არავინმე ერთ მოსარგებლეზე, კონკრეტო ფიზიკურ ფერზე დარეგისტრირებული, არამედ საერთო საკუთრებაში რაც ითვლება. იმაზე არც თქვათ ძველ შენობებში ეს არის შამანდები ხოლმე. მართალია ძირითადად ახალ შენობებს ეხება, მაგრამ თქვენ სულ რამოდენიმე წუთის წინ მიხდენეთ შენობა ქუჩა არმახსოვს, რომელი ქუჩა ახსენეთ, 1940 წელში.
იმედაშვილის ქუჩაზე არის ასეთი.
აი, იმედაშვილის 1940 წელს აშენებული. საერთაშორისო პრაქტიკით იმ შემთხვევაშიც კი თუ შენობა 100 წლის ან მეტისაა და მას სტატუსი არ გააჩნია, ის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად ითვლება. სტატუსის არქონის შემთხვევაშიც კი, ანუ პრაქტიკულად დაცულია ასეთ საერთაშორისო პრაქტიკით. ანუ ერთი მხრივ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არ ეხება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს, მაგრამ მეორე მხრივ ეს ფორმალურ სტატუსიანზე გამოდის, ვსაუბრობთ. თუ ამ იმედაშვილის ქუჩის მაგალითს ავიღებთ და მეორე საფრთხე ამ კულტურულ ბარემ, ამ კულტურულ მემკვიდრეობის თემაც მეტნაკლებად შევეხოთ, ესე იგი მხოლოდ ძეგლი არ არის კულტურული მემკვიდრეობის ასაცავ, ანუ მთლიანად დაცვის საგანს მხოლოდ ძეგლი არ წარმოადგენს. თუ ძეგლს ირგვლივ არ დაურჩა შესაბამისი გარემო ფონი, და ამისთვის არსებობს ფონური შენობის სპეციალური მცნება, რომ მათი პრაქტიკულად ძეგლის მნიშვნელობა სერიოზულად კლინდება, ეცემა მისი ფასი. ასე რომ ესეც გასათვალისწინებელია. გარემოც მნიშვნელოვანია ძეგლისთვის. თუ უშუალო ძეგლზე არ მოხდება, არ გავრცელდება ამ პროგრამის მოქმედება, მნიშვნელოვანია მისი რაღაც ფიზიკური ან ვიზუალური დაცვის არეალშიც მოხდეს ყველაფერი, რა თქვა, წინასწარ გათვლილად და ძალიან აიწონოს, იმიტომ რომ ესე ძალიან სენსიტიური თემაა.
დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი, რომ მონაწილეობდით გადაცემაში. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ. გიორგი რამიშვილი, ქალაქის ყოფილი მთავარი არქიტექტორი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. ეს არის თემა, რომელიც ბათუმისთვის აქტუალურია დღეს და მნიშვნელოვანი იმ მოსახლეობისთვის განსაკუთრებით, ვინც ავარიულ სახლებში ცხოვრობს. ცალსახად და ერთმნიშვნელოვნად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ადამიანები, რომლებიც წლების განმავლობაში ძიმე პირობებში იმყოფებოდნენ ამ ქალაქში და შესაძლოა მათ საცხოვრებელ სახლებს აქვს ჩამონგრევის საფრთხე ბუნებრივია პრიორიტეტი ამ ადამიანებს ენიჭებათ და ისინი უნდა იყვნენ იმ გარემოში, რომელიც მათ უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს. თუმცა პროგრამა, რომელიც შეიქმნა ბათუმის მერიაში და რომელსაც მხარს უჭერს როგორც საქართველოს მთავრობა, ასევე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა, ჩნდება გარკვეული კითხვები, რომელზეც ბუნებრივია უფლება აქვთ თავად ავარიულ სახლებში მცხოვრებ მობინადრებს ქონდეთ პასუხი და ასევე ქონდეთ იმ ადამიანებს პასუხი, ვინც ამ ქალაქის მომავალზე და განვითარებაზე ფიქრობს. ამიტომ ჩვენ ვიტოვებთ იმეთს, რომ თემის აქტუალობიდან გამომდინარე მერიის შესაბამისი უწყების წარმომადგენლები გამონახავენ დროს და გვეწვევიან სტუდიაში და აი ამ პრობლემაზე, ამ თემაზე ჩვენ მათთან ერთად განვაგრძობთ საუბარს. ამ ინფორმაციით უნდა დაგემშვიდობოთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო. მე შეგახსენებთ, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზ FM 104.5. ეთერში იყო გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე ვმუშაობდი თქვენთვის. ტექნიკურ მხარეზე გადაცემის ზრუნავდა თეკლა ჭედლიძე. დაგემშვიდობებით ორშაბათამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.